Rapport ġdid juri li l-aktar żewġ persuni sinjuri fl-Awstralja, il-biljunarji Gina Reinhardt fl-industrija tal-minjieri u Harry Trigobov, il-biljunarju fil-qasam tal-propjetà, għandhom aktar ġid mill-20% tal-popolazzjoni Awstraljana flimkien li ma jistgħux ilaħħu mal-ħajja. L-Aġenzija tal-Għajnuna Internazzjonali Oxfam tgħid li dinja parti mid-diviżjoni li hawn fid-dinja u li qed tikber bil-ġid ta' 8 persuni l-aktar sinjuri fid-dinja il-laħħaq ma' dak li għandhom l-ifqar biljuni ta' nies fid-dinja. Huwa xebħ inkwetanti mid-direttur ta' Oxfam Matthew Spencer li juri l-inugwaljanza soċjali madwar id-dinja.
You who get the number of billionaires that have the same wealth as half the rest of the world on one golf buggy. We have an economic system that's warped out of shape, which means that the 1% benefit, that it's designed to benefit the 1% rather than most people in the 99%. People are feeling less involved in the success of their nation and their society, and more dissatisfied.
Il-rapport mill-grupp ta' Għajnuna Internazzjonali Oxfam juri l-sfidi li għandhom qudiemhom biex jikkumbattu l-faqar. L-aktar irġiel sinjuri fid-dinja għandhom aktar minn $620 billion. Dan kważi l-istess daqs dak li għandha nofs il-popolazzjoni tad-dinja. Fl-Awstralja d-differenza bejn il-fqir u s-sinjur hija l-istess. L-akbar żewġ biljunarji Gina Reinhardt u Harry Trigobov biss għandhom l-istess ġid u flus daqs l-ifqar 20% ta' ċittadini Awstraljani flimkien għalkemm l-għajnuna li jagħtu għall-karità hija magħrufa sewwa. L-analiżi ta' Oxfam turi wkoll li 1% ta' dawk l-aktar sinjuri fl-Awstralja għandhom aktar mill-lanqas 70%. Dan wassal biex il-kap esekuttiv ta' Oxfam, Dr. Helen Dzowkit titlob li l-Gvern Federali jagħmel xi ħaġa fuq dawk il-biljuni ta' dollari li huma evitati mit-taxxa minn dawk is-sinjuri u l-korporazzjonijiet il-kbar.
I think Australians would be shocked when you're talking about big figures like $6 billion annually that is potentially being ripped out of our own system here.
Ma hemmx qbil biex ittieħdu passi konkreti biex titnaqqas id-differenza bejn is-sinjur u l-fqir.